Саламатсызбы, Бугарман, Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин Орус-Украин согушу учурунда Орусияны колдоо сунушу кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Кыргызстанда токойлор өлкөнүн 6%нан аз аянтты ээлейт. Жалал-Абад облусунда токойду сактоого аракет кылган адистер менен жеринде барлашабыз.
250 гектар жерди даарлап, станциядан атайын 3 адам бөлүнгөн экен, техника машинеси бар. Биздин токойчулар жардам берип ошолорду даарладык.
Дүйнөгө белгилүү скрипачтардын бири Даниэль Лазакович жана искусство таануучу Михаил Казиник азаттыкка маек курду. Анда музыканттар кыргыз өнөрпоздорунун дарамети жана композиция даярдоо канчалык кыйын экенин айтып берди.
Мындан 2 жыл мурун Кыргызстанда алгачкы концертим өттү. Ошондо биринчи ирет бул жер менин мекеним экенин туйдум. Ага чейин менин тамырым кайда экенин билчү эмесмин. Анан жергиликтүү элдин көзүнөн алардын жан дүйнөсүн көрө алдым. Кыргызстандык музыканттар менен да бир сахнада музыка ойногонум бакыт тартуулады.
Азаттык менен болуңуз. Алды менен жаңылыктардан угалыңыз, микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 11 журналисттин сотунда лингвист эксперт суралды. 5-сентябрда Бишкектин Ле райондук сотунда Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа поликлиника басылмасынын 11 журналистинин иши боюнча соттук отурумда лингвист эксперт Талай Абдыкожоев сурак берди. Ал соттоо суроолорго жооп берип жатып, Азамат Ишенбеков менен Махабат Тажибек кызынын видеолорунда массалык башылмандыкка чакырыктар бар экенин айтты. Бул тууралуу азаттык адвокат Улан Сейитбеков билдирди. Анын сөзүнө ылайык, кийинки соттук отурум 12 сентябрда улаанат. Дагы бир эксперт Азамат Жанышуулун суракка алуу пландалууда. Ал эми 10 сентябрда тараптардын жарыш сөзү башталмакчы. Орусиянын Росатом ишканасы Минкуш айылында уран калдыктарын ташыган автоунаа кабылган кырсык тууралуу комментарий берди. Компания окуя болгон аймакта радиациялык фон нормалдуу экенин, мындай кырсыктар кайталанбаш үчүн уран калдыктарын ташып жаткан ишканалардын ичине көзөмөл күчөтүлө турганын билдирди. Андан тышкары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги атайын комиссия түзгөнү белгилүү болду. 2 сентябрда Туюксуу Минкуш аралык автожолунун 2-чакырымында Туюксуу уран калдык сактоочу жайынан радиоактивдүү калдыкты ташып келаткан унаа жолдон чыгып кеткен. Өзгөчө кырдоолдор министрлиги автоунаа токтоп калган жерде калдыктар жерге төгүлбөгөндүгүн жана эч кандай зыяндуулук жоктугун кабарлаган. Калдыктар башка машинеге жүктөлүп алынып кеткен. Быйыл 1-июнда да Минкуш айылында Туюксуу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген жүк ташуучу машине сайга кулап түшкөн болчу. ЮНИСЕФ уюму Газада балдардын шал оорусуна каршы 189 000 жеткинчек эмделгенин билдирди. Уюм бул көрсөткүч максат кылынган сандан ашканын маалымдады. ЮНИСЕФтин 4 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, үстүздөгү аптада анклавтын борбордук бөлүгүндө 500 бригада 10 жашка чыга элек балдарды эмнөөдөн өткөрдү. ЮНИСЕФ Израиль жана Хамас радикал тобу жараян маалында кыска мөөнөтү тыныгууну сактап, оо катышпаганын белгиледи. Улуттар уюмунун балдар агенттиги эми согуштан өзгөчө жабыркаган түндүк жана түштүк аймактарда вакцинация жүргүзүүгө жалпы жөнүнөн 640 000 баланы эмдөөгө үмүттөнөт. Өнөктүк Газада акыркы 25 жылда алгачкы жолу полиомиелитке чалдыккан учур аныкталган соң башталган. АКШ Орусиянын Кремлдин кол астындагы медиа аркылуу ноябрдагы президент шайлоого таасир этүүгө аракеттенүүдө деп айыптады. Вашингтон орусиялык медиа каражаттары муну менен шайлоочулардын америкалык шайлоо процессине болгон ишенимине доо кетирүүдө деп эсептейт. АКШнын финансы министрлиги буга байланыштуу Россия сегодня медиа тобуна жана анын курамындагы РИА Новости, Раша Тудей, Раптлей жана Спутник компанияларына санкция салды. Чектөөлөр РТнын башкы редактору Маргарита Симонянга орун басарларына жана бир нече кызматкерге да салынган. АКШнын юстиция министрлигинин маалыматында медиа компания Орусиянын кызыкчылыктарын коргогон видеороликтерди чыгарууга дээрлик 10 миллион доллар короткон. Москва санкцияларга байланыштуу комментарий бере элек, Орусия башка өлкөлөрдөгү шайлоолорго келишкенин четке кагып келет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң аз пенсия 6900 сом болот. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 августта кол койгон. Алайык социалдык фондко 1 октябрга чейин дайындалган пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 1 октябрдан тартып 18% көбөйтүп, анын ичинде кеминде 1000 сом кошуп эсептөө тапшырылды. Андан тышкары 1 октябрга чейин дайындалган 6900 сомдон төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн 6900 сомго чейин жеткирүү дагы милдеттендирилди. Ошондой эле 1 октябрдан кийин дайындалуучу пенсиялардын өлчөмү да 6900 сомдон кем болбошу керектиги эскертилди. Жалпысынан мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык 1 октябрдан тарта эң аз пенсия 6900 сом болору белгиленген. Такси кызматындагылар жана курьерлик кызматта иштегендер 1 январга чейин көзөмөл касса машинасын милдеттүү колдонуудан бошотулду. Бугул министрлер кабинетинин 23 августта кабыл алынган токтомуна ылайык жүргүзүлүп жатканын мамлекеттик салык кызматы 5 сентябрда билдирди. Токтом менен салык төлөөчүлөр үчүн көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Ошондой эле ККМ колдонуудан 1 ноябрга чейинки мөөнөткө интернет аркылуу товар саткан же кызмат көрсөткөн ишкерлер дагы бошотулду. Маалыматта алар булар алтта салыкты кандай жол менен төлөөрү көрсөтүлгөн эмес. Мындан тышкары көзөмөл кассалык машиналарга аванстар жана насиялар боюнча эсептөө функцияларын киргизүү мөөнөтү 1 январга чейин узартылган. Ошол эле учурда мамлекеттик салык кызматы окуу жайлардын ашканаларында буфеттерине тамак даярдап саткан, кол өнөрчүлүк буюмдарын саткан ишкерлерди ККМди 14 сентябрдан тарта милдеттүү түрдө колдонууга милдеттендирди. Президент Садыр Жапаров 5 сентябрда Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбековго Кыргызстандын эл артистин наамын ыйгарды. Андан тышкары Юнус Ражаби атындагы Өзбек улуттук музыкалык искусство институтунун окутуучусу Нурдин Хизев Фарангиз Махмудовага Кыргызстандын эмгек сиңирген артистин наамын берди. Сыйлыктар алар маданият жана искусство чөйрөсүндө Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук жана кызматташтыкты окошкон салым үчүн ыйгарылганы айтылган. Ушул эле күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын башкы дирижери Нур Өмүрбаевке, Өзбекстандын эл артисти коомчу Закирбек Дүйшөнбек уулуна Өзбекстандын эмгек сиңирген артистин наамын берди. Мирзиёевдин жарлыгында сыйлыктар эки өлкөнүн достугун жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин чиңдөөгө кошкон салым үчүн берилгени айтылган.
Соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Биз эми башка баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин орус украин согушу учурунда Орусияны колдоо сунушу кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Эл өкүлү 4 сентябрдагы парламенттин жыйынында бул өлкөнүн бир нече облусу дрон чабуулуна дуушар болуп жатканын белгилеп, бул маселени терең изилдеп бир чечимге келүүнү колдоону сунуштаган. Аскердик операция деген негизде Украинага бастырып кирип согуш ачкан 2 жыл аралыгында Орусия менен активдүү кызматташуусу үчүн Кыргызстандагы бир нече компания АКШ жана батыштын санкцияларына илинип кара тизмеге киргизилген. Кыргызстандык интернет колдонуучулар Масалиевдин Орусияны колдоо пикирин жоопкерчиликсиз деп атап, Кыргызстандын бейтараптуулук позициясына көлөкө түшүрөрүн белгилешкен. Кеңири Канымгүл Элкеева баяндайт.
Эл өкүлү парламенттин 4 сентябрдагы жыйынында төрага Нурлан Шакиевке кайрылып, бериле турган жардамдын формасын карап чыгуу зарылдыгын айтты. Масалиев Орусияга кандай жардам берилиши керектигин белгилеген жок. Анын пикирине парламентте жооп дагы берилбеди.
2 жылдан бери эки мамлекеттин ортосунда, Россия Украинанын ортосунда аскер аракеттер болуп атат, согуш болуп атат ачык айтканда. Бүгүнкү күнгө чейин ал Россия биздин союзниктин ички иштери болчу эле. Биз нейтральный позициябызды ээлеп турганбыз, негизи туура деп эсептеп атам. Бирок акыркы август айынан баштап 15 областка бомба тыштап ракета учуп баратат. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем, ушул маселе боюнча бир терең изилдеп туруп керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек да, колдошубуз керек да.
Эл өкүлүнүн мындай сунушун интернет колдонуучулардын көбү аскердик жардам катары кабылдашкан. Депутаттын бул сунушу социалдык тармактарда талкууга алынып, аны сындагандар чыкты. Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн сындагандар дагы бар. Анткени тиешелүү документтерде ЖККнын негизги максаты ага кирген өлкөлөрдүн аймагын армиянын күчү менен тышкы согуштук агрессорлордон, эл аралык террористтерден чоң масштабтагы жаратылыш кырсыктарынан коргоо деп белгиленген. 1992 жылы негизделген ЖККнын курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Быйыл жайында Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарын жарыялап, сентябрда ЖККнын бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотконун жарыялады.
Кыргызстан эмнеге баскынчы агрессор өлкөгө жардам бериши керек? Дүйнөгө бүлүк салган Кремльге эмнеге кол кабыш кылышы керек? ЖККны эми эстедиңерби? Тажикстан Кыргызстанга кол салганда бул уюм каякта эле
деп жазган саясат талдоочу Руслан Ахматбек.
Исхак Абсаматович, сиз өзүңүздүн балаңызды жөнөтүүгө даярсызбы? Эгер агрессивдүү оккупантка ушундай эле жардам бергиңиз келип жатса, балким өзүңүз дагы барасыз. Кыргызстандыктардын балдарын жайына коюңуз,
деген Facebook колдонуучу Асылкан Шайназарова.
Бизге кол салуу болгондо бул ЖКК кайда эле?
Деп суроо салган Жумгалбек Өмүракунов. Бул парламент депутаты Исхак Масалиевдин сунушуна айтылган пикирлердин айрымдары. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий Бишкек Кыргызстан эгемен мамлекет катары көп векторлуу саясат жүргүзө турганын, Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманарын кайталап келет. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү кайсыл бир өлкөнүн атынан согушуп, аскердик аракеттерге катышкандар Кыргызстандын мыйзамдарына жараша жоопкерчиликке тартыларын бир нече жолу белгилешкен. Журналист жана медиа талдоочу Мирджан Балыбаев Тышкы иштер министрлигинин санкция салуу шарттарын Кыргызстан эч убакта бузбаганын жана мындан ары да бузбоого болгон аракетин көрөрүн билдиргенин эске салды.
Калдырган Кытай, Америка менен тең тайлаштырган Кытай дагы санкцияларга баш ийип, алардын Кытайдын банктары ошол Россиянын сырткы алыш бериш төлөмдөрүн тейлөөдөн баш тартты. Ошол санкцияларга кабыл болсок болот. Биз болсо ачык ушинтип билдирип жатканы бул чын эле ошол санкцияны кабыл алган өлкөлөргө биз мындай бир белги сигнал болот. Мен ишенем, биз башынан бери биздин мамлекет нейтралдуулук, бейтараптуулук позициясын кармангандан кийин бүгүнкү билдирүү бул Масалиевдин жалгыз өзүнүн жеке пикири гана болот деп эсептейм да. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсүбүз деп эле балта чотубузду көтөрүшкө калган бизге жарашпайт дагы, болбойт дагы, бул биз үчүн кооп.
63 жаштагы Исхак Масалиев парламентке бүтүн Кыргызстан партиясынан шайланган. Ал Кыргызстандын коммунисттик партиясынын лидери. Парламентке 2 ирет башка партиянын тизмесинен шайланганы менен өз партиясынын мүчөсү бойдон калганын айтып келет. Масалиев коммунисттик партиянын жетекчиси катары Лениндин туулган күнү, Октябрь революциясынын күнү деген майрамдарды эскерген иш-чараларга катышат. Жарандык активист Адил Турдукулов парламент депутаты Исхак Масалиевдин айткандарын анын жеке пикири катары кабыл алуу керек деген ойдо. Ал учурда геосаясий абал курч экенин белгилеп, кайсыл бир тарапты тандоо Кыргызстан үчүн жеңиш алып келбейт деп эсептейт.
Масалиев бул боюнча булетинде жазып жүргөн орусиячыл саясатчы десек болот. Балким өзүнүн позициясын айтып аткандыр же Москвадан дагы ушул таңгылап жаткан деп ойду ачыкка чыгарганга аракет жасап жаткандыр деген оюм бар да. Анткени чындыгында Орусия тарап абдан мындай тынчсыздануу жана мындай Кыргызстандын нейтралдуу позициясы сөзсүз түрдө жакпайт Кремльге.
Ушул тапта кошуна өлкөлөрдө өлкө эгемендигине шек келтирип Орусияга кошулуу демилгесин көтөргөндөр сот жообуна тартылууда. Казакстанда Орусиянын курамына кирүү керектиги тууралуу айтып чыккан эки жергиликтүү тургун 5 жылга эркинен ажыратылды. Самарканд шаарынын соту Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө көлөкө түшүргөн деп жергиликтүү тургунга өкүм чыгарып 3 жылга эркиндиги чектелди. Соттук материалдарга ылайык 74 жаштагы жаран СССРди калыбына келтирүү зарылдыгын жазып жүргөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми Жалал-Абаддан даярдалып келген баяныбыз бар. Кыргызстанда токойлор өлкөнүн 6%нан аз аянтты ээлейт. Анын басымдуу бөлүгү Жалал-Абад облусунда. Эң эле уникалдуусу жаңгагы менен таанылган Арстанбаб токою. Климаттагы өзгөрүүлөр, сел жана көчкү кырсыктарынын бат-баттан кайталануусу жаратылышка болгон мамилени кайрадан күн тартибине чыгарууда. Жалал-Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжелил уулу токойлордун абалы тууралуу айтып берет.
6 күн ушу токойдо эле жүрөсүз корукчулар. Токой чоң кызыктуу да.
43 жаштагы Курсантек Сакеев каралма токой чарбасында корукчу болуп иштеп жатканына 5 жыл болгон. Анын атасынын өмүрү дагы корукчулук менен өтүптүр. Айлыгы 17 миң сом, анын дагы көбөйгөнүнө 2-3 жыл гана болгон. Бүгүн шериктери менен токойдогу сынган дарактарды аныктоо үчүн кыдырып жөнөдү.
Шамалдан жыгылган булар кар көп жаап, ушинтип айрылып сынат мына ошол дарактарчы. Ушуларды очистка кылдырабыз, тазалатып, мындай куругу менен жаздырып алгыла, уруксат алып деп түшүндүрүү иштерин кылабыз. Токой эми байлык да бул. Токойду сакташ керек да. Айыр мамиле кылыш керек, кыркууну азайтыш керек, кырктырбай, ар кимиси арендаларды жакшы караса.
Тамыр алып алгыча кыйнадыда ошо сугарып карайбыз.
Элни Сыдыков 2020 жылы каралма токой чарбасынан 10 гектар жерди ижарага алып 4000 түп жаңгак көчөттөрүн өстүрүп жатат. Ал токой чарбанын көмөгү менен айланасын тосмолоп алган.
Эми буга ушул жаш баладай да бул жаш баладай мамиле кылыш керек да. Жакшы эгип, жакшы карап малга жедирбей, түгүн уход кылып ушу суу куюп мындай тамыр алып алды, эми моюн бербей калды.
Каралма токой чарбасындагы 5 бөлүмдө 42 миң гектарга чукул аймак болсо, анын 24,468 гектары токой. Мында 1753 ижарачы бар. Токойдо бак дарактардын 40 түрү өсөт. Ар жылга токой аянтын кеңейтүү үчүн 50 гектар жерге көчөт отургузулат. Каралма токой чарбасынын сузак бөлүмүндө кызыл жана сары топурактуу кунарсыз аймактар көп. 2017 жылы бүткүл дүйнөлүк айыл чарба уюму ФАО тарабынан токой чарбанын 300 гектар аймагы тосмолонуп, 150 гектарына бадам көчөтү тегилген. Жаш ишкер Нурислам Төлөнбаев алгач бул аймак коркунучтуу болгонун айтып, ишкердик баштоодон дагы экиленген экен.
Жалаң өзүбүз бир туугандар, жакындары соптолуп, көпчүлүк менен жардам менен ушинтип капельни менен сугарма кылып көчөттөрдү эктик. Бул жерде өзү бадам кургактыкка кыйын чыдамдуу болгон үчүн биздин суубуз дагы мындай тоскоолдук болуп калса кокусунан куурат болбойлу деген ойдо, куруктукка дагы чыдамдуу, ий мөмөсүн дагы алганга кыйын пайдалуу. Күзгө маал эгип баштадык муну. Күзгө маал эксек жакшы, жазда көгөрүп кетишине жакшы жардам болот экен. Коркунучтуу болчу да. Коркунучтуу болчу, эч нерсе жок, жалаң молдор жүргөн, мындай чөп дагы жок болсо бул жерде таптаза болчу.
Кыргызстандагы токойлордун 10%дан ашыгы жаңгак, Жалал Абадта эң белгилүү жаңгак токою Арстанбаб коругунда жайгашкан. Арстанбабта 6000 гектардай көп жылдык жаңгак бактары бар. Анда сөңгөктүү жана бадал түркүмүндөгү дарактардын 120 ашуун түрү өсөт. Алардын болжолдуу 40 түрү токойду түзгөн бактар. Акыркы жылдарда чоңойгон көчөттөр токой аймактарына көчүрүлүүдө. Арстанбаб токой чарбасынын кызматкери Абибакер Арзыкулов:
өзүбүзгө керектөөсүн алабыз, калгандарын ушу арендаторлорго сатабыз. Элдерге көрсөндүрүү кашалардын айланасына эгет. Жаңы көчөттөрдү быйыл 2-жылы. Жаңы 3 жылда путомниктен экиме токойлорго барып экебиз. Бизде жаңакка спрос көп азыркы күндө. Казакстандан, Өзбекстандан сурап атат, жаңак көчөттөрдү бергиле. Өзбекстанга, Казакстанга сатып атабыз көчөттөрүбүздү.
Мында жашаган элдин жашоо турмушу токойго байлангандай. Токойчулар акыркы жылдары дарактарды зыянкечтер каптап жатканын айтып коңгуроо кагууда. Кызыл өңкүр токой чарбасынын инженери Мейменалы Кадыров:
эми токойдун ичинен мынабу алча дарактары шире түшүп, арында өзүнчө өз алдынча курап алат экен. Алмаларга неме түшөт атат, алгындай күйүк деген жара, күйүк. Мына оно өздө мына алмада турат, башагы курап 250 гектар жерди дарылап, станциядан атайын 3 адам бөлүнгөн экен. Техника машинеси бар, биздин токойчулар жардам берип ошолорду дарыладык.
30 жыл токой чарбада иштеген Абдымалик Илеманов көчөт отургузуудагы айрым кемчиликтерге токтолду. Ал дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүн эске алып, токойду көбөйтүү керектигин айтып жатат.
Эгүү, токойду өстүрүү, токойду коргоо, токойду сактоо, дарылоо иштери солгундап кетти. Бир эле маселе да, аны эрезеге жеткирип токой каптаган аянтка өткөрүү чоң иштин жыйынтыгы болмокта. Тилекке каршы баягы жылда же туусам жылда жок, жылда жылан жеп коет дегендей болуп эле биздики же урук сапасыз болуп калып атат, же кароосуз сапасыз болуп калып атат, же ооруга чалдырып калып атат, өсүүсү начар болот. Себеби өзүң айткандай, эгер жанагы жылда жүздөгөн миңдеген гектар аянта алса, уже ал токойдун чарбасын аймагынан чыгып кетмек да.
Экологдун айтымында токой аянттарынын кыскарышы, бак дарактардын кыйылышы дагы сел жана көчкү кооптулугун күчөтөт.
Дүйнөдө температуранын режими өзгөрүп атат, ысып атат. Айрым өсүмдүктөрдүн, айрым чөптөрдүн түрлөрү жоголуп кетип атат. Себеби ал ысыган сайын ал эмеге туура келбей атат. Анан Кыргызстандагы эле мөңгүлөрдүн ЮНЕПтин аныктоосу боюнча бүгүнкү күндө 50% калды. Анан эң өкүнүчтүүсү, биз ушу мөңгүлөрдү, мөңгү баскан жерлерди иштетүүгө суу кодексине өзгөртүүнү киргизип алдык. Биз жаратылышка үстөмдүк кылгыбыз келет да. Ошентип биз жаратылышка мындайча айтканда бир бөлүү катары мамиле кылбастан биз жыткычтык менен мамиле кыла баштадык да.
Жалал Абад облусунда жалпы 290 000 гектар токой аянты бар. Ал эми облустагы жаратылышын коргоого алынган аймактар: Падыш Ата мамлекеттик коругу, Сары Челек биосфералык коругу, Беш Арал, Саймалуу Таш жана Дашман мамлекеттик коруктары. Окумуштуулар токойлорго улуттук баалуулук гана эмес, глобалдык жаратылыш ресурсу катары дагы кароо керектигин айтып келишет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, сиз угуп жаткан Азаттык, биз эми маданият тармагындагы темаларга кайрылабыз. 21 кылымдагы эң таланттуу дүйнөгө белгилүү скрипачтын бири Даниэль Лазаковичтин маегин тыңдай аласыз. Аны эфирге белгилүү музыкант, искусство таануучу Михаил Казини коштоп келди. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Каримова даярдап, кыргыз тилине Максат Жонгазиев которгон.
Здравствуйте. Даниэль, вы путешествуете по всему миру.
Саламатсыздарбы, Даниэль, сиз дүйнөнү кыдырып, эл аралык аудитория менен иштейсиз. Дүйнө лидерлерин алдында дагы өнөр тартуулап келесиз. Ошол эле маалда Кыргызстанга да келип турасыз. Кыргызстандык көрөрмандар жана музыканттар менен жолугушуудагы таасирлерден бөлүшсөңүз.
Впервые 2 года назад я сыграл здесь концерт.
Мындан 2 жыл мурун Кыргызстанда алгачкы концертим өттү. Ошондо биринчи ирет бул жер менин мекеним экенин туйдум. Ага чейин менин тамырым кайда экенин билчү эмесмин. Анан жергиликтүү элдин көзүнөн алардын жан дүйнөсүн көрө алдым. Кыргызстандык музыканттар менен да бир сахнада музыка ойногонум бакыт тартуулады. Алар берилүү менен мени коштоп турушту. Алар да музыка ойноп жатышканда соңку концертим берип жаткандай сезим менен ойногондой туюлду. Анан филармониядан мына бул жакшынакай жемпирди да кийгизишти. Айтор эч жерден сезбеген бакытты сездим. Менин биринчи концертимде эле элдин берилип укканын көргөндөн кийин дароо эле кайра дагы келүүнү каалагам. Анткени бул жерден маданияттын өнүгүп жаткан потенциалын көрүүдөмүн. Бир гана мен эмес, дүйнөдөгү баардык белгилүү музыканттар да бул жерге келсе бактылуу болсо керек. Эми мындан ары Кыргызстанда классикалык музыканы, өлбөс музыканы өнүктүрүүнү ойлонуу керек.
И как можно больше, чтобы развивать классическую музыку здесь, бессмертную музыку.
Когда вы готовитесь выступить?
Сиз сахнага чыгууга даярданып жатканда, анда ойной турчу музыканын авторунун жашоосун жашап, анан ойной турганыңызды окуганым бар. Анан ар бир угуучуну өзүңүзгө тартып алганыңызда кандай сыр бар? Деги эле сахнадагы даярдыгыңыз жөнүндө айтып бересизби?
Расскажите вот буквально коротко, как вы готовитесь?
Многие музыканты думают, что это просто музыка и инструмент.
Көпчүлүк музыканттар сахнага чыгууну аспап менен музыка ойноп коюу деп эле түшүнөт. Бирок музыканттын ойногон чыгармасы бул анын автордун жашаган өмүрү. Ошондой эле анда анын тамыры кайда экенин, ал кандай сулуулуктарды көргөнү билинип турушу шарт. Мен муну музыкант катары терең түшүнүүгө аракеттенип келем. Терең издени бир гана музыкада эле эмес, поэзияда деги эле искусствода ушундай болуш керек. Михаил Семенович баарыбызга дайыма бул маанилүү экенин айтып келет.
Михаил Семенович всегда всем говорит и говорит.
Башкача айтканда атактуу Мендельсон, Чайковскийди угармандар сиз аркылуу жаңыча уга алышты десек болобу?
Когда я больше знаю про себя, про культуру в целом, конечно, иначе.
Мен алардын жашоосун, жашаган доорун терең түшүнгөндө гана алардын музыкасынын маңызын угуучуга жеткире алам. Бул үчүн мага жаратылыш да жардам берет. Мен Кыргызстанга келгенде дүйнөдөгү табияты эң кооз өлкөлөрдүн бири экенин билдим. Ушунчалык нукуралуулукту, тазалыкты, көп түрдүүлүктү байкадым. Кыргызстандын ар бир чакан шаарлары да ар башка планетадай тоюлат. Мындай көп түрдүүлүк музыкалык шыктын да ойгонушуна роль ойнойт. Алдыда дагы көп келем деп турам. Анан дүйнөдөгү башка музыканттардын да көп келүүсүн каалайм. Анткени бул жер дүйнөдөгү эң маанилүү маданий жайлардын бири болушу мүмкүн. Муну элдин маданиятынан, өлкөнүн кооз жаратылышынан, анан тарыхынан да билсең болот.
И природа, и, конечно, история.
А кыргызскую мелодию добавите в свой репертуар?
А өзүңүздүн репертуарыңызга кыргыз музыкаларынан дагы кошосузбу?
Ну, один день.
Бир күнү сөзсүз кошом.
Благодарю вас. Я хочу сказать нашим зрителям, что
сизге ыраазычылык билдирем. Мен көрүүчүлөргө жана угармандарга ушул жерден Даниэль менен коштошууга мажбур экенибизди айта кетейин, анткени коногубуз аэропортко шашып жатат. Бир нече сааттардан кийин аны жаңы концертке чыгуусу күтүлүүдө.
А мы продолжаем наш разговор. Михаил Семенович, расскажите, пожалуйста.
Михаил Семенович, Бишкектеги сапардын алкагында улуттук консерваторияда жолугушууда болгон экенсиз. Ушудан кеп салсаңыз.
Независимо от того, что там были маленькие дети, и пожилые люди, и профессора консерватории, и студенты, пришло огромное количество моих поклонников из города.
Ал жерде консерваториянын жамааты, студенттер болушту. Менин чыгармачылыгым менен тааныш жоон топ күйөрмандар болду. Кичинекей балдардан улгайган адамдарга чейин келишти. Бирок ал жерде менин элге берүүчү тажрыйбам искусство тармагынан болду. А искусстводо музыкадан жогору эч нерсе жок. А музыкада түбөлүктүү эскирбес музыка бааланат. Мындай жолугушууларда бүгүнкү кийген кийимиң же чач жасалган эмес, күндүн чыгышы менен батышы, өмүр өлүм, өлбөстүк тууралуу сүйлөшүү маанилүүрөөк. Бул жолугушуу эсте калган жолугушуулардын бири болду. Мен чоң залда музыкалык билим алып жаткан ар бир студентке 10 мүнөттөн убакыт бөлүп, бир аз мастер-класс көрсөттүм. Аларда мен эмне каалап жатканымды туюп, аспапта улам жакшы ойноп жатышты. Анткени мен бул тармакта окугандар билимди туура алганда гана көйгөйлөр жаралбасына ишендим. Туура билим бергенде гана музыкалык мектепте билим алып жаткан 90% окуучулар кетип калган учурлар болбойт.
То не было бы проблемы, что 90% детей, поступающих в музыкальную школу, уходят.
Через этот YouTube-канал вы как раз рассказываете о...
Сиз YouTube-канал аркылуу искусство тууралуу кеңири кеп кылдасыз. Бүгүнкү күндө адамдарды искусствого кызыктыруу татаал болуп калдыбы?
Намного. И вот почему.
Ооба, эмне үчүн? Качандыр бир кезде биз интернеттин укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрү тууралуу укканда адамдардын жаңы тарыхы башталып жаткан турат деп таң калганбыз. Анткени карапайым дыйкандардын, коюучулардын же мергенчилердин улуу музыкалар жаңырган кенен залдарга келип музыка угушу мүмкүн эмес эле. Анан эри отурукташып шаарга айланган кезде деле көпчүлүктүн классикалык музыка угууга шарты болгон эмес. Анткени билет кымбат болгондуктан аны сатып алуу үчүн алардын бир айлык эмгек акысы кетчү. Аны колунан келгендер гана сатып алчу. Азыр ушундай мезгил келди. Интернеттин мүмкүнчүлүгү чексиз кеңейди. Мурунку дыйкандары деле, билимдүү билимсизи деле азыр кийинип билет алып олтурбай эле интернет аркылуу Лондондогу Альберт Холл, Нью-Йорктогу Карнеги Холл, Амстердамдагы концерт Гебау залдарына башпага алат. Андагы концерттерди көрө алышат. Бирок кирип атышабы баары? Көрүп жатышабы? Жок. YouTube'ка кирип карасаңар, улуу пианист Святослав Рихтердин гениалдуу музыка ойногондору кээде 8000 гана көрүү топтогон учурлары бар.
8000 просмотров.
Вы несколько лет назад в Госдуме.
Сиз бир канча жыл мурун мамдумага чыгып, мага 15 мүнөт эле убакыт бергилечи. Мен жаңы муунду өстүрөм деген билдирүү жасагансыз. Бул менен эмнен айткыңыз келди эле?
Я имел в виду, что бывший советский народ.
Мен мурунку советтик өлкөлөрдүн эли агрессиялуу болуп баратканын айткым келген. Бул агрессия жада калса элдерди жок кылууга да даяр болгон агрессия. Бирок бул аракеттин кимден баштаары да белгисиз. Бул деген узак жыл көргөн кыйынчылыктын кесепети да. Башкача айтканда узак жылдар бою карапайым элдин каражатынын жетишсиздиги. Маселен, 40 жыл бою иштеген карыянын пенсиясы 100 доллардан ашпаган өлкөлөр бар. А силердин жерден казылып сатылган нефть, газыңардын миллиардтаган акчалары кайда кетти деп бүтүндөй дүйнө сураса туура болот. Кана ошол миллиардтар? А элдер муну көрбөйт же түшүнгүсү келбейт. Алар өздөрүн тонуп жаткандарды колдоп коюп отура берет. Жыйынтыгында анан парадокстор жаралат. А мен 15 мүнөт убакытты биринчи каналдан эмне үчүн сурадым эле? Мен элдин көзүн ачкан кызыктуу тарых окуяларды айтып бергим келген.
Я хотел каждый раз рассказать людям какую-нибудь удивительную историю.
В мире происходят конфликты, да? А в некоторых странах военные действия.
Дүйнөдө азыр кээ бир өлкөлөрдө конфликттер жана согуштук аракеттер жүрүп жатат. Ушул маалда сиздин 15 мүнөттүк маданий берүүңүз элге оң таасир бере алат беле?
Да я знаю, что повлияло бы. Я в этом уверен.
Менимче таасир бермек.
Вернемся к Даниэлю Лазаковичу, да?
Эми Даниэлдин чыгармачылыгы тууралуу дагы учкай сүйлөшсөк.
Данечка Лазакович, это, конечно, экстремальный случай.
Бир күнү Стокгольмдон мага Даниэлдин апасы чалды. Ал менин баламды байкап көрүңүзчү. Шахматты жана футболду өтө мыкты ойнойт. Мүмкүн андан жакшы шахматчы же футболчу чыгар деди. Мен ага бул тармактын эмес искусствонун адиси экенимди айттым. Анан ал анда уулумдун скрипкада ойногонунда угуп көрүңүзчү деди. Анан эле көп өтпөй кичинекей скрипка кармаган, сүйкүм жүздүү кичинекей Даниэль келип жанымда музыка ойной баштады. Мен бир аз уккан соң эле дароо токтоттум. Анан баланы кучактап, Аленага сиз гений уулду төрөпсүз дедим. Бүгүн дүйнө да анын гений экенин таңган жок. Ал дүйнөдөгү чоң сахналарды багындырып жатат.
И на этой ноте мы тогда завершим. Вам спасибо огромное. Благодарю.
Маегиңизге рахмат.
Жаш талант скрипач Даниэль Лазакович жана искусство таануучу Михаил Казинник менен болгон маек токтуңуз. Анда өнөр адамдары кыргыз өнөрпоздорунун дараметин, композиция даярдоо канчалык кыйын экенин айтып берди. Берүүнү Жазгүл Каримова даярдап, кыргыз тилине Максат Жангазиев которгон. Ушул баяныбыз менен 5-сентябрдагы азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз, угарман.